opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Så de der amerikanere skulle se Messi spille første gang, hvor han var skiftet derover, så tror jeg da også, at de har forventet mere, end hvad de gør. En gennemsnitlig fodboldspiller, der ikke, jeg skal sammenligne mig med det, men hvis det er gået virkelig godt. Jeg er ikke den nye dreng i klassen, som lige kommer ind fra højre og har lavet en sang, der hedder I morgen, også en dag, som alle synes er helt vildt smuk. Nu ved folk ligesom, hvad jeg står for og hvad jeg kan, og det stiger forventningerne automatisk med, altså ja.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Det skal handle om succes. Uanset hvad du laver, om du er skuespiller, forfatter, forsker, familie, far eller mor, uanset hvad du går op i, så drømmer du nok om en eller anden form for succes. Noget, du arbejder hen imod, noget du drømmer om. Men hvad sker der, når det, du har arbejdet for i rigtig mange år, faktisk går i opfyldelse? Hvad lærer man så egentlig om succes? Det er, hvad det skal handle om her. Andreas Odbjerg, du er musiker, du er sangskriver, og du har haft virkelig, virkelig meget succes inden for de sidste par år. Hvordan har du oplevet, at det har gået dig godt?
Jamen, hvordan har jeg oplevet det? Altså helt konkret, så behøver jeg ikke tænke så meget over, jeg kan ligesom købe det mad, jeg har lyst til. Det har jo betydet alt. Det har jo vendt hele mit liv på hovedet på den ene side, og på den anden side, så er jeg jo et menneske med de samme værdier og den samme humor og de samme byggeklodser, som før det skete. Men i forhold til det med succesen, så er jeg jo godt klar over, at når man kommer at anden runde på en eller anden måde, at det er jo, uanset hvor meget folk, der skal vurdere det, ville hæve det, at man vurderer det ud fra de samme præmisser, som man gør første gang, så tror jeg ikke, det kan undgås, at man har højere forventninger, når man har fået leveret noget, der var godt. Altså, jeg tror heller ikke, anden tur i Disneyland er lige så sjov som første tur i Disneyland.
Andreas Odbjerg. Han har de sidste 3 år markeret sig som en af de mest populære og toneangivende musikere herhjemme. Han står bag sange som Føler mig selv 100, Stor mand med Tobias Rahim, I morgen er der også en dag og Hjem fra fabrikken. Hjem fra fabrikken, det er også titlen på Andreas Odbjergs debutalbum, der udkom i 2022. Samme år modtog han 4 GAFA-priser, blandt andet for årets danske solist og årets danske album. Og nu er han så snart ude med sit andet album. Det udkommer den 1. marts, og det hedder Un Hommage. Hvordan oplevede du sådan selv udgivelsen af dit første album Hjem fra fabrikken?
Sjovt, men også super hektisk og overvældende. Og ja, på mange måder som en drøm. Både en rigtig god drøm, men også nogle gange en lidt mareridtsagtig tilstand. Altså, ja. Men det kan også godt være, at der skal gå endnu længere tid, før jeg overhovedet kan sætte ord på præcis, hvad det har betydet. Men det er jo sådan med musikken, og heldigvis for det, det er jo den, der er fundamentet i hele min forretning og i hele mit kunstneriske virke. Alt, hvad vi laver, er turnere, interviews, sælger merchandise, laver, altså alt, hvad vi laver, er jo lavet, bygget oven på musikken. Så det har i hvert fald bare været enormt vigtigt for mig, at man er meget bevidst om det. Når jeg kigger rundt på nogle af mine kollegaer, kan jeg nogle gange godt lidt fremstå som om, at folk har glemt, at det er det, der er det vigtigste. Altså musikken. Og så kan man have nok så mange fine planer og TikTok-strategier og alt muligt, men hvis musikken ikke ligesom er det, der skal stå distancen, så tror jeg, det er svært at bygge noget bæredygtigt. Jeg har altid betragtet det som en forretning. For nogle romantikere lyder det måske lidt kynisk, men det gør jo ikke kunsten mindre fin af, at man ser det som en forretning. Altså, det er jo bare et stort virke af aktiviteter, der ligesom sker oven på det grundlag af musikken. Ikke? Altså, så koncerter er jo for eksempel en stor del af det. Der er ikke sådan det store grundlag for at spille en hel masse store, fede koncerter, hvor man får en rigtig fin check for det, hvis det musik, man udgiver, ikke er i høj kurs. Så på den måde hænger det jo ubenægteligt sammen, og så ja, det er jo en lang, interessant snak i det hele taget, det der med, hvad man ser som forretning og arbejde, og hvor det smelter sammen, fordi det jo også er min hobby, men ja.
Men der er i hvert fald professionelt lag, hvor det også er maskineri, hvor man skal tænke, at musikken er der, og man skal bygge ovenpå med andre ting.
Ja, det skal man. Ja. Men det starter der, og det er nok også der, den ængstlighed kommer fra, som jeg oplever nu. Altså, at jeg ved godt, at det er det, vi smider ud i det næste halvår, som vi skal bygge de næste 3 års forløb på, ikke?
Vil du ikke lige tage mig med tilbage til, inden du gik i gang med at lave det album, som udkommer senere på året?
Ja.
Det udkommer den 1. marts.
1. marts.
Og hvad hedder det?
Det hedder Un Hommage.
Un Hommage.
Som betyder en hyldest på fransk.
Vil du ikke tage mig med tilbage, inden du gik i gang med at lave albumet? Altså, tager man en aktiv beslutning, der hedder, nu går vi i gang med opfølgeren til Hjem på fabrikken, eller er det en flydende overgang?
Det var sgu nok meget en beslutning, der sådan blev taget. Altså, det var et sindssygt tidspunkt at, ligesom at stoppe på, kan man sige, i forhold til, at vi havde så meget momentum og opmærksomhed, og at nu havde vi trykket start på den der knap, der det der tog, der bare fyrer derudad. Så ja, det var jeg meget, det har været meget bevidst om. Jeg har også været meget bevidst om, at altså i ret god tid, præcis for et år siden, der var det lidt meningen, at jeg skulle holde fri i januar og februar, fordi jeg havde virkelig haft et sindssygt år. Men der endte jeg med at skrive faktisk det meste af pladen i stedet for. For jeg kunne sådan, hvis jeg regnede frem, og sådan, hvor lang tid skal der nogenlunde gå, og hvor lang tid tager det at skrive, og fejlmarken, så kunne jeg bare se på det hele. Hvis jeg holdt fri i januar og februar, så havde der ikke været en plade. Og så har der ikke været en plade nu her 1. marts. Så jeg indkasserede ligesom den der ferie, fordi jeg vidste, at det var det, der skulle til. Men da vi tog, ja, vi startede jo så med at tage den beslutning at tage til Sydfrankrig, og det var ligesom det, der skulle sparke det hele i gang. Ikke? Og jeg var i Grasse, tror jeg det hedder, som er det her parfumen er opfundet. Lidt uden for Nice, hvor vi var et hus meget sådan ekstravagant udenpå og ret faldefærdigt indeni. Hvor jeg var i lidt over 3 uger, og så hver uge kom der et nyt producerhold og nye sangskriver ned og skrev.
Hvorfor tog du derned?
For det første for sådan at komme lidt væk fra opmærksomheden, men også, jeg er bare sådan et frankofil og havde bare sådan den der, også Sydfrankrig er rigtig lækker i, og vi tog afsted i oktober, ikke, så man fik lige forlænget sommeren der. Så lidt frankofil, så havde jeg bare lidt en idé om, at jeg havde trippet over den der genre, der hedder Yeah, som blandt andet sådan noget Francis Hardy og Brigitte Bardot, sådan noget, men som jeg havde en idé om, at pladen måtte godt lyde lidt af Sydfrankrig og være lidt mere sådan ekstravagant på en eller anden måde. Og det så endte med at lyde af lidt af det, men også af 10 milliarder andre ting, hvor jeg havde, på det tidspunkt havde jeg lidt en idé om, det skulle være mere stilrent, men jeg tror bare, jeg må sande, jeg kan slet ikke lave musik på den der måde, hvor man siger, at musikken skal lyde sådan her. Så fuldstændig ligesom den første plade, så er der alt fra opera til soul og for, altså der er alt det er alt muligt slags forskellig musik på pladen.
Vil du ikke prøve at tage med tilbage sådan, hvordan havde du det i forhold til at skulle gå i gang, altså inden du tog afsted til Sydfrankrig for at begynde på album nummer 2, når man tænker på altså sådan alt hvad du havde været igennem som artist inden da.
Ja.
Altså med den succes og så videre. Hvordan havde du det, inden du skulle gå i gang med det?
Men jeg tror bare, jeg glædede mig. Også fordi så lukker man ligesom et forløb. Der havde jeg lukket et forløb, hvor jeg havde spillet live. Altså haft en kæmpe sommer, og nærmest ikke haft tid til at skrive musik. Så jeg var også bare, jeg glædede mig helt vildt meget. Altså der er jo ligesom, det forløb, jeg er i nu, og blandt andet det her interview, og alt det, jeg skal de næste mange måneder, det er jo på en eller anden måde eksekvering. Man har lavet et eller andet, som bliver så vurderet, og så eksekverer man en eller anden live promoplan et eller andet, ud fra det, ikke? Hvor det andet, det er ligesom, det andet, det er den skabende fase, det er den kreative fase, det er der, hvor man skal, ja, skabe de ting, som der giver dig mulighed for, at der er overhovedet noget, der kan blive eksekveret. Den fase er klart den fase, jeg synes er sjovest, så jeg tror bare, jeg havde bare glædet mig også til at lege, og til at have god tid, og til også at have et fint budget. Altså, jeg har fandme lavet en jeg har lavet en god plade, men jeg har fandme også lavet en dyr plade i forhold til, hvad musik koster at lave. Sådan i dagens Danmark, den koster nok sådan noget 2-3 gange så meget, som en normal popplade koster i Danmark, ikke?
Hvordan er et album dyrt?
Jamen, altså, det
er det hornorkester? Er det masser af kor? Eller
ja,
hvad?
Ja, det er alt koster jo alt ud. Altså en normal altså popplade bliver jo tit lavet af en eller to producer og så en artist. Og så tager produceren spiller lidt guitar, lidt bas, måske lidt klaver, og så de instrumenter, man vil have på, som produceren ikke, eller artisten ikke selv kan spille eller eksekvere, så finder man et sample, eller bruger den sample-bibliotek, der hedder Splice, hvor du ligesom kan, så kan du søge trompet i e-mol, eller hvad fanden, og så får du noget trompet, som du så kan gå ind og klippe det til, og få det til at passe i tempo og sådan noget. Jeg har bare lavet en plade på den måde, at alt, hvad der er spillet, af nogle af de dygtigste musikere, der er i landet, ikke? Der er over et sted mellem 50 og 60 musikere, der spiller på albumet. Mange af dem på flere end forskellige numre også. Jeg har bare ligesom gået all in på at få det arrangeret og få det indspillet rigtigt. Og, få, ja. Og igen, det er ikke sådan noget med, at det er mere rigtig musik end alt muligt andet, men det koster bare flere penge, ikke? Når så alle de her mennesker skal jo have løn. På den måde har det været dyrt, men det må ikke lide sådan dårligt dyrt. Jeg tror også, når folk sætter det på at høre det, at så er jeg ret sikker på, at folk kan høre, at det giver mening, at jeg har puttet de penge i det. Studiemusikere får jo en eller anden, jeg ved ikke, hvad tariffen er på, om det er lidt over 3.000 kroner, uanset hvor lang tid personen skal møde op. Hvis man så har 60 musikere, der spiller fordelt ud over 12 numre, og mange af dem spiller på flere numre, og så løber det jo op.
Har du tænkt over, hvordan det kan være, at du ikke var nervøs eller et eller andet, fordi man taler om den svære toer.
Ja. Jo, men jeg tror bare først, det er præst, ikke? Fordi det mærker jeg bare først nu, efter det er færdigt. Altså, det var ikke en del af den kreative proces. Når den er i gang, så fortaber jeg mig så meget i nuet og i momentet af, hvor vi laver det, at det... Ja. Jeg er ikke nået dertil endnu, hvor jeg... Altså, det kan være, det når at komme, så det er anden plade, ikke? Men den der følelse af, at om det er godt nok, mens man laver det, den har jeg heldigvis ikke haft, den tvivl. Nej. Jeg tror, det er noget af det værste, man nærmest skal opleve, hvis tvivlen kommer og indtræffer for tidligt. Jeg tror ikke, man kan undgå den. Det er bare noget med at få den placeret på det rigtige tidspunkt. Nu er alt uploadet og afleveret. Jeg kan ikke nå at trække noget tilbage eller lave noget om, og så kommer tvivlen. Men det er også på en eller anden måde lidt mere konstruktivt sted, at den er der, fordi den ikke kan være så ødelæggende, som hvis man siger, hvad med, er det den tone her? Det ved jeg ikke, hvad nu, er det en lige så fed tone som min? Altså, når man jo aldrig nogen vejen, hvis tvivlen kommer så tidligt.
Ja. Som en, der har en kæreste, der netop har været til eksamen, så kan jeg sige, den der nervøsitet, der kan komme, hvis den kommer, inden man skal præstere,
ja,
det er ikke nødvendigvis så konstruktivt.
Nej.
Nu gik det godt til eksamen, men det lyder som om, at det er en god måde at gøre det på. Gjorde du noget aktivt for at holde nervøsiteten eller spændingen eller forventningspresset væk fra døren?
Nej, men jeg er jo altid meget åben med min proces. Altså, det vil sige, alle venner og familie og alting spiller jeg alt musikken for, lige fra den bare en lille demo. Så jeg søger ligesom folks reaktioner og bekræftelse. Altså, jeg synes, det var super... Altså, der er nogen, der laver en plade nærmest bare alene, og så er der ikke nogen, der hører det, før det kommer ud. Altså, det synes jeg lyder frygteligt. Altså, en frygtelig proces for mig. Så vi er jo for det første en hel masse om at lave musikken, som hører hinandens tracks på kryds og tværs, og så har jeg min familie, spiller jeg det altid for også, og mine nære venner, og nu er jeg begyndt at køre lidt mere bil det sidste års tid, fordi jeg har købt et sommerhus og sådan noget, så den der biltur frem og tilbage, hvis jeg har haft nogen med, så har det også været et godt tidspunkt at teste nogle af numrene på. Så jeg er sådan ret, jeg føler en eller anden, for lige så snart nummer bliver lavet, så er jeg ret meget i kontakt med, hvad det er ved det, der virker over for andre personer. Ja.
Du nævnte det først nu, sådan nervøsiteten kommer.
Ja.
Hvad er det, der gør dig nervøs?
Fysisk mærker jeg det som om, at ligesom hvis man kommer i tvivl, om man har låst sin bil, eller om man har glemt sine nøgler, eller man går et sted hen fra, man mærker, man tror, man har tasken på venstre skulder, men man føler, den burde hænge på højre. Altså den der panikfølelse er sådan et sug i maven, der, som når man føler, man virkelig har glemt noget, man ikke skulle glemme. De der jav, dem får jeg sådan ret fysisk i kroppen ret mange gange om dagen, når jeg ligesom hver eneste gang, jeg tænker på, så for eksempel, hvis jeg scroller forbi, så ser jeg, at der er nogen, der er blevet anmeldt. Og så tænker min krop, fuck, nu skal jeg anmeldes lige om lidt, og så giver den det der. Så det er ikke sådan møntet på ting, hvis de ikke kan lide det. Det når jeg faktisk ikke at tænke. Det har jeg dog for høje tanker om mig selv. Men jeg ved ikke. Det er bare en anden panik. Panikfølelse af, at jeg skal have, som jeg også skrev på min Instagram, at jeg får gigantisk sug i maven, når jeg tænker på, hvor meget min hvide røv skal være i klaskehøjde de næste par måneder.
Men tror du det? Altså, at du klaskehøjde? Altså, det lyder negativt.
Det er sådan en meget naturlig dynamik. Hvis man har meget succes, så vil der også altid være nogen, der på en eller anden måde står klar til os at pege på de ting, hvis der er noget, der ikke virker. Så det er ikke nødvendigvis. Jeg vil bare sige, hvis det ikke flyver, eller hvis det ikke, du ved, så skal der nok være nogen, der laver en historie ud af det. Og så er det ligesom meget også bare, ja, det. Jeg er ikke den nye dreng i klassen, som lige kommer ind for højre og har lavet en sang, der hedder I morgen er det også en dag, som alle synes er helt vildt smuk. Nu ved folk ligesom, hvad jeg står for og hvad jeg kan og sådan noget. Og det stiger forventningerne automatisk med, altså ja.
Har du kunnet mærke det, eller er det inde i dig selv, at du kan mærke, at der er måske høje forventninger?
Jamen, jeg tror bare, det er sådan, det er. Altså, jeg ved det ikke. Altså, når de der amerikanere skulle se Messi spille første gang, hvor han var skiftet derover, så tror jeg da også, at de har forventet mere, end hvad de gør. En gennemsnitlig fodboldspiller, der ikke, jeg skal sammenligne mig med det, men hvis det er gået virkelig godt for en, så har man jo bare forventningerne. Og jo højere forventninger, jo nemmere er det at blive skuffet. Sådan hænger det sammen.
Ja.
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
Altid mere at spare hos Fleggaard.
Det er lige over grænsen.
Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
Så tag til Fleggaard.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Men det er først sådan forventninger, du er blevet bevidst om, efter at du har arbejdet og lavet albumet.
Ja, bestemt. Men igen, jamen, men ja, jeg, der er ikke noget sådan specifikt. Det ville jo være frygteligt, hvis jeg var sådan, at de der valg, vi har taget der, er det nogle dårlige valg, vi har taget omkring musikken? Det, så langt når min tvivl sådan set ikke. Det er mere bare tanken om, at der er nogen, der skal sige noget om det.
Og det tror jeg, det tror jeg alle, der lytter til det her, inklusive mig selv, der lytter til det, du siger, I kan jo sagtens forstå og blive målt, varet og vurderet på den måde, er jo ikke rart.
Som udgangspunkt ikke, nej. Kun hvis det er meget positivt, ikke?
Men det gjorde det vel også med det første album og din første musik?
Fuldstændig. Ja, og jeg har også taget, jeg vil sige, jeg har ikke haft sådan en behagesyge, så vi har lavet noget musik, som bare sådan... Lad os bare lave 11 hjemme for fabrikken-agtige numre, eller sådan. Altså, det tværtimod, synes jeg, vi har været meget, meget modige også, ja.
Hvordan har du grebet det an, det der med at skulle lave nummer 2? Har der været nogle dogmer? Har der været noget, sådan, så du tænkte, det også kommer til at klare sig godt?
Næh, altså, det har bare samlet sig sådan lidt til sidst her, som noget, der havde en rød tråd. Men det er ikke, der er ikke lagt sådan en eller anden drejebog, eller fra starten sådan en eller anden, vi skal herhen. Jeg tror bare, hvis man tager en masse kunstneriske valg inden for en forholdsvis koncentreret periode, så tror jeg også på en eller anden måde, de vil automatisk afspejle, hvor man er henne. Både det der med, at jeg har valgt et oliemaleri som cover, og den der titel Un Hommage, og featuresne på pladen er ligesom Pilo Asbæk, og der er en operasanger, der hedder Sigrid Thorsen med, Emma Sehested Høgh er med. Det er de tre features, der er Knud Romer har skrevet noget tysk tekst til, det der operastykke på. Altså, det er ligesom begyndt at samle sig til sådan en... Hvis hjem fra fabrikken ligesom var til den arbejdende mand, så er det her, den her plade... Ikke at det ikke også kan forbruges af den arbejdende mand, men beskæftiger sig nok tematisk lidt mere med noget lidt sådan mere højpandet fint.
Har du noget bud på, hvorfor det er tilfældet? Eller har du gjort nogle overvejelser om, hvorfor lige præcis den retning?
Nej, men man kan jo sige, at mit liv udefra gik jeg fra også at være nede i mulden og være fuldstændig forgældet til skat og fedtet og ukendt og beskidt tøj og altså til at få en eller anden form for succes, der gør, at jeg har en dejlig bil og et sommerhus. Og, altså mit liv er da også blevet sådan lidt mere fint eller højpandet.
Ja.
Det sker jo, når man får frigjort nogle ressourcer til livet, ikke? Har rejst meget, altså har rejst lige så meget de sidste 2 år, som jeg nærmest har gjort hele mit liv, ikke? Fordi det, nu er der råd til det på en eller anden måde, ikke? Så det afspejler, jeg synes også, det vil være dybt, jeg synes også, det vil være, altså jeg synes måske ikke, det vil være så autentisk at blive ved med at prøve at lade som om, at man var der, hvor man tænkte vildt meget over at få fri fra fabrikken, eller komme hjem fra sit, altså, og fabrikken kan jo selvfølgelig være mange ting, men jeg synes, det giver mening, at det beskæftiger sig lidt med andre ting.
Og på det der med at få succes. Fordi uanset hvad man laver, så tror jeg, at vi har alle sammen et mål. Der er noget, vi gerne vil. Vi vil gerne have succes inden for et eller andet. Om du er bager, slagter, radiovært, eller hvad end du er, så vil du gerne have succes med det. Og man kan sige, du har jo virkelig fået det inden for dit felt. Hvad lærer man om succes, når man har jagtet den i mange år, og så opnår den?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det der med, at lykke ikke er så ikke er en konstant, men er et flygtigt moment. Det bliver meget tydeligt. Altså, i den forstand, at man måske kunne have en forestilling af, at man med succes oplevede sådan en gennemsnitlig højere konstant følelse af lykke. Det tror jeg ikke er tilfældet. Men i den succes og i den, der kommer nogle oplevelser, som foredrer, eller som hvor der opstår det der moment af lykke. Og det skal man gøre sig umage for at få, og der bliver også, vi er jo desværre indrettet på den måde, når man har fået, det sagde jeg også tidligere, det er ikke lige sjovt at tage i Disneyland første og anden gang. Altså man vil have mere, ikke? Og det der måske for 2-3 år siden kunne give mig, altså få at vide, at jeg blev spillet i radioen, kunne give mig den sygeste følelse af lykke, ikke? Men nu bliver jeg nok spillet 20 gange om radioen om dagen, og nok blevet det de sidste to år, ikke? På et eller andet tidspunkt, så stopper kroppen. Altså, det betyder ikke, at jeg ikke er glad for, hvis du spørger mig om det. Men den der sådan boblende følelse af eufori, den ændrer sig, og der skal nogle andre ting til. Og det sætter, så på den måde sætter det nok tingene lidt i perspektiv, at det er ikke fordi, at når man får succes, man ikke, det er en kæmpe kliché, men at man ikke også kan have det af helvedes til, og man ikke også kan være mega ked af det, og der kan være ting i livet, som, men der kommer noget, der er nogle privilegier, som ligger sig rundt om en, som jeg prøver ikke at tage for givet, som især der føler jo især noget frihed med til at gå min egen vej og ligesom også at sige ja og nej til de ting, jeg gerne vil. Og det lyder jo meget simpelt, men det er sgu meget, meget privilegeret og som musiker eller som kunstner at kunne sige nej så meget, som jeg siger nej. Det vil jeg sige, det er nok en af de steder, hvor jeg oplever min succes tydeligst, at jeg virkelig er blevet herre i egen butik. Ja, der er ikke rigtig afhængig af nogen på den måde.
Man bliver ikke lykkelig af succes, men man bliver mere fri.
Man bliver nok mere fri. Og så igen, jamen, hvad fanden, altså, det havde jeg vil nok sige, og jeg vil nok sige, det betød ret meget for min lykke, hvis du har spurgt mig om det lige, da jeg oplevede succesen eller gennembruddet, ikke? Men ja, og så igen, jeg får det da stadig helt vildt, når nu har jeg lige udgivet den der nye sang Benny, og der er nogen, der skriver en besked nu, at de synes, at det er, du har gjort det igen, eller et kæmpe hit, eller hvad fanden folk kan skrive, det giver mig da også en eller anden form for lykke. Så det er jo heller ikke sådan, jeg bare har sagt, nu har jeg haft succes, og læner man sig tilbage, og så kan resten være lige meget. Det er jo, der er vi jo sjovt indrettet som mennesker, ikke? Det er på en eller anden måde, det gør ikke den store forskel, men man vil stadigvæk gerne have mere.
Ja. Og det tænker jeg, det må være en udfordring, når man ligesom dig, bare efter dit første album, der virkede det til, at du scorede alle de mål, der kunne scores.
Ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og så igen, det der med at sætte noget musik i verden, som folk kan bruge i deres liv, det stopper aldrig med at være en succes. Men så kan man så sige priser og sådan noget. Det er dejligt. Det er altid dejligt at blive anerkendt. Men det er sådan et sted, hvor det er ret tydeligt at mærke, at de første priser betyder mere, eller betyder mest, fordi det bare føles helt vildt. Og så det bliver mere og mere reduceret til det, der er vigtigt, det at lave. Det er det der forhold mellem mig og sangen og publikum. Det bliver ved med at være vigtigt. Hvor anerkendelsen rundt om, hvor mange penge er der lige, og hvilken pris, og gå ind og stemme på mig, og alt det der, det mister en lille smule sin sådan værdi på en eller anden måde.
Men det lyder da også som en god pointe, at det, der betød noget, det, der driver en til at starte med, der handler om musikken og røre andre,
ja,
det bliver stadigvæk ved med at give dig en dejlig oplevelse.
Det falder mig ikke. Den følelse og den relation, og det der med at skrive noget og komme ud og spille, og folk synger med, eller nogen, der skriver, at de kan bruge det i deres liv på en eller anden måde. Det taber på en eller anden måde ikke værdi. Det er så rent, som noget kan være.
Tror du skal gøre noget for det? Altså, skal man aktivt gøre noget for, at det ikke taber nogen værdi? Fordi, som du også nævnte før, vi er alle sammen mennesker, og jeg tror, vi alle sammen kender det der med, at jamen, den første bid af kagen, den er altid bedst. Nummer to, den er sgu ikke lige så fed. Og jeg tænker bare, det der med at stadigvæk føle, at det giver noget at udgive musik, skal man holde den evne ved lige?
Jeg tror i hvert fald, det er meget, meget vigtigt hele tiden at have en eller anden kontakt med virkeligheden omkring, hvor privilegeret det er bare at kun at lave musik. Fuck, jeg møder mange og kender jo stadigvæk, har jo stadigvæk kollegaer, også folk, jeg arbejder med på, som stadigvæk struggler, altså virkelig en heftig struggle. Så det der med, at man kan hurtigt blive sådan, åh, det er damn, det er tidligt, og når man tager herud og laver radio, morgenradio nogle gange, eller man skal tidligt op og lige lave Godmorgen Danmark, eller et eller andet, man kan blive sådan der, hvor jeg er nu, sådan, åh, men det er det tidligt, og puh her. Og så skal man lige huske, at der sidder 1000 musikere derude, der vil give deres højre arm for at få den form for promotion, for at komme ind og komme i radioen, som jeg er nu, eller komme i fjernet. Altså, det er vigtigt lige at slå sig selv i hovedet med den der en gang imellem, og være sådan, så stopper vi lige med at pive, det var det her, du så gerne ville have, og nu har du det, og nu piver du fandme også over, du skal tidligere op. Det går ikke, altså. Men det er bare igen, det er sådan, vi er indrettet som mennesker. Og så mit svar er ja. Du skal gøre nogle ting aktivt, tror jeg, i dialogen med dig selv. Og sørge for at have nogle mennesker omkring en, der også minder en om det. Jeg har nogle rigtig gode folk fra Universal, mit pladeselskab, som Mads, jeg har med herude i dag, har været i branchen i mange år. Og set folk komme op, og også set folk ryge ud igen. Altså, der er jo ikke nogen, der er aktuelle for evigt. Mm. Så han er også skidegod til at minde mig om. Husk lige, at det her, den her form for promo, og det der med, alle journalister vil snakke med dig, det er altså ikke sikkert, de gider det næste gang, du udgiver en plade. Mm. Så vær lige glad for det, og ja, gå ind til det med ambitiøst på en eller anden måde.
Hvad glæder du dig så til? Hvad er det næste, som du tænker, det bliver?
Jamen, jeg glæder mig til den der... Jeg glæder mig til det album, der kommer ud. Den der release day der, det er sgu bare... Nu bare allerede, da Benny kom ud i fredags, jeg havde en helt vildt skøn dag. Og bare, ja, fik rigtig god mad, og var sammen med nogen, jeg rigtig godt kan lide, og mit sommerhus, og fik god vin og sådan noget. Det ved jeg ikke, det er bare... Ja, det er festdag. Det er ægte... Det er en ægte festdag, og jeg skal holde en kæmpe fest. Ja.
Det lyder godt. Ja. Og jeg kan sige, at albumet Un Hommage udkommer 1. marts.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Three Like Home, Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.